Nå har det stått en ond ånd fra Herren lenge på veggen her. Så heldigvis står det i anførselstegn. Så det, ja. Jeg bare kikket litt på det, fordi det jo, vi snakket litt om det sist, sånn i pause og litt etterpå og sånt. For det litt sånn vrient, og jeg vet ikke om jeg har funnet hele svaret i det hele tatt, men jeg bare prøvde å finne litt svar, fordi jeg tenkte, er det noen spesielle følger som skjer på grunn av dette her? Og det det for så vidt. Så for det første så understrekes det hele tiden at denne ånden kom fra Gud, så det liksom ikke noe, han legger ikke skjul på at denne onde ånden kom fra Gud. Han nevner hver gang fra Herren eller fra Gud. Og jødene tenkte ofte sånn at Gud var jo den som til syvende og sist var ansvarlig for alt, uansett om det var godt eller ondt. Det, de versene der for eksempel, så sier Gud det selv. Sånn, at de hoppet av og til over den der, at Gud tillater det onde, til at da Gud var ansvarlig for det onde også. Så, men på hebraisk så det liksom ikke noe mellomting mellom en ond ånd, det trenger ikke være sånn, det ikke en dæmon, liksom, tror jeg. Sånn som vi kanskje tenker, men et eller annet det. Men jeg så litt på når det skjer, og det ikke så veldig ofte det skjer. Det vel i tre steder. Så det første i kapittel 16, og da blir jo resultatet at David kommer inn i Sauls hoff for å spille harpe for Saul. Og han blir Sauls våpenbærer, så han kommer liksom litt på innsida av ting som følge av dette her. I kapittel 18 så prøver Saul å drepe David med å kaste spydet på han. David kommer seg da unna på en måte som virker liksom mirakuløst, siden Saul blir redd for David, fordi Gud med ham. Så han blir redd og sender David da fra seg. Og David blir satt til høvding over 1000 mann, står det. Han får militær suksess, han blir populær blant hele folket, så det også har en sånn en resultat som senere blir viktig. Og i kapittel 19 så prøver Saul igjen å drepe David, og da rømmer David til slutt landet og blir fredløs i mange år, og der det kanskje ikke så tydelig å se en direkte følge, men kan være at han trengte, jeg vet ikke hvor mange år han var der, noen regner med at han var kanskje nesten 10 år på flukt. Så om han trengte å lære noe på den tiden, kanskje det å stole på Gud at løftet skulle bli innfridd, men når Gud mente det var riktig tid. Og da vært tålmodig og ikke drepe Saul. Han hadde jo et par sjanser til å gjøre det også, og da liksom ta makten raskere, men han måtte lære det, komme litt til det nå etterpå, at han måtte i hvert fall lære at han ikke skulle det, og at Gud skulle ta seg av Saul og andre fiender. Så jeg lurte bare på, kanskje en del av det i hvert fall, er at det er Guds måte til å få neste skritt til å skje i historien. Det kan virke litt sånn da. Ellers så bruker han dette her til noe bra hver gang. Det er ikke sikkert at han har planlagt på liksom, til minste detalj, men at han snur om, i hvert fall snur det senere. Og så nevnes det ikke noe mer etter det her, så vidt jeg kunne se. Så det liksom bare akkurat i kapitlene her at dette her foregår. Skal vi se, fikk vi, ja. Nå har jeg liksom notater og alt mulig inne her, så jeg må se om jeg klarer å jonglere. Ja, så David drar i ørkenen. Dette faktisk den ørkenen som han var i. Altså Juda-ørkenen sør for Jerusalem. Og så det da, når han har, jeg tenkte egentlig å ta det her sist, men det jo 1. Samuel fortsatt, vi kommer snart til 2. Samuel. Men det gjelder dette med de parallellhistoriene mellom altså kapittel 24 og 26, har veldig mange likheter med at David får sjansen til å drepe Saul, men gjør det ikke. Jeg skal prøve å la der min liberale teologi krig ligge litt i kveld, men der selvfølgelig da synet at det er samme egentlig en hendelse som har fått to tradisjoner som har liksom kommet til to forskjellige kapitler. Men så fant jeg en utrolig interessant artikkel som han mener at han, Robert Gordon, som har skrevet det her, han mener at spørsmålet i kapittel 24, 25 og 26 klarer David å komme seg til tronen uten å pådra seg blodskyld, altså uten å drepe og få da blodskyld over seg, som var en del av Gammeltestamentet og loven. Så han fokuserer på narrativ teknikk, og han mener at da kapittel 25 spiller en viktig rolle som en sånn at det blir en slags ja, jeg kalte det for en blodskyld-sandwich at det blir en sandwich mellom 24 og 26 veldig like, og så 25 annerledes der med Nabal og Abigail men at det spiller en rolle at David lærer noe egentlig ut fra det her. Alle tre gangene det en teologisk grunn som gjør at David da ikke tar liv. Og stedet der Nabal bor, det nevnes Maon og Karmel, og det gir assosiasjoner til Saul. Han har jo jakta på David i Maon-området, og han satt opp et monument til ære for seg selv i Karmel. Så kapittel 26 bygger da på kapittel 24, og at det en grunn til at det ganske mye likheter, fordi vi skal se denne karakterutviklingen hos David. Og da det et poeng som han her, Gordon, skriver, at Nabal egentlig representerer Saul på en måte. Fordi han finner ganske mange likheter mellom de to. Der begge rike. Saul kommer fra en rik, fin familie. Begge to nekter å anerkjenne David. Jeg vet ikke om dere har fått lest alt dette her, ennå, men han Nabal det jo sånn, det der David kan virke som en liksom mafia-type som har liksom, kommer og spør om protection money, ikke sant? For han har vokta sauene eller dyra til Nabal, og så kommer han etterpå og skal ha lønn for det. Men det var liksom, kulturen var sånn da, han skulle egentlig, og de tjenerne på Davids side og sier, ja, han har vært kjempegrei og han, liksom, han har beskyttet oss mot vet ikke om det var dyr og fiender og alt mulig. Så de støtter David, men Nabal da, ut fra han skulle være generøs, og liksom, han var kjemperik, og han skulle da egentlig gi disse fredløse noe. Men han bare, æsj, hvem David? Liksom. Han en eller annen som har rømt fra et eller annet. Så det har en likhet der, virker det som. Begge isolert fra sine nærmeste, så Saul blir liksom paranoid etter hvert, og han beskylder alle for en sammensvergelse mot sig. Og samme her også, at han, Abigail også, jo kona til Nabal, og hun og alle tjenerne liksom, Nabal, han håpløs, så han har liksom ingen, og han må sikkert bry seg så veldig heller om at han har noen på sin side. Og begge to kaller David for Isai sønnen, og ikke David da. Og så sier Saul til slutt også at han har vært uklok, det er jo det Nabal betyr, altså det betyr tåpelig, det ikke det samme ordet på hebraisk da, men da hadde det vært supertydelig at det var en link. Men han sier i hvert fall til slutt at han har vært uklok. Så du setter opp dette her sånn. Så i kapittel 24 så det når han i hula og han de folk eller mennene hans liksom pusher han litt til å drepe Saul. Han går bort og han skjærer bare, ikke sant, en flik av kappen. Men angrer veldig etterpå. Det stakk av med hjertet står det. Så han skikkelig sånn, åh, hva i all verden. Og det er skikkelig sånn anger som skjer. Så i kapittel 25 så har David tenkt å drepe Nabal, for han blir så sint når Nabal vrien. Men Abigail kommer da og stopper David. Og da ser David litt hva det hadde ført til hvis han hadde kunnet gjennomføre det her, og han glad for at han ble stoppet. Og så etter hvert så tar Gud livet av Nabal, står det. Så når David neste kapittel har sjansen til å drepe Saul igjen, nå det at de sniker seg inn i leiren og tar spydet og vannflaska eller noe sånt nå, da vet han på forhånd at han ikke skal drepe Saul. Så det skjedde som at han har lært noe underveis. At i begynnelsen så var han virkelig litt usikker på hva som var rett å gjøre. Så lærer han hva som skjer hvis han overlater det til Gud. Og så han sikker på at Gud vil ta seg av Saul i kapittel 26. Det sier han tydelig, at han da ikke kommer til å bry seg med det, fordi Gud kommer til å ja, fikse det når tiden inne. Så en ting til fra 1. Samuel som jeg tenkte å sa i kapittel 28 så brytes kronologien med vilje. Og det altså han, forfatteren, hvem han nå var, gjør det tydelig hvis vi legger merke til detaljene. Ja, så 28-30 så blir teologien egentlig viktigere enn kronologien. Ja, i kapitel 29 så filisterne, ok, sånn det. Kapitel 28 har filisterne dratt opp og litt lenger nord, fordi de bodde altså sør for Juda. David jo hos dem nå i Juda-ørkenen. Så de drar opp der, og Saul ser dem og blir redd, og derfor drar til spåkona. Kapitel 28. Og så leser vi kapitel 29. Går vi litt tilbake i tid, for da, eller de for så vidt der oppe, men det da David blir sendt hjem, for han ikke skal, han jo en skikkelig knipe da. Nå han liksom på filisternes side, så skal de gå i krig mot hans folk. Hvordan skal han komme seg unna? Og der ser du at forfatteren hopper, han har det bare helt i begynnelsen av kapittel 28, første to versene, og så kommer hele denne seansen med Saul og den spåkona, og så vet vi liksom ikke hvordan det går med David, for han jo i den vanskelige situasjonen, så må vi vente hele det kapitlet, før det går tilbake igjen i kapittel 29, til hvordan David kommer seg ut av det her, og det jo egentlig at disse andre filister, herrene ikke vil ha han med, fordi han kan snu midt i kampen og for å få liksom godvilje hos Saul, tror de da. Så på slutten av 29.11 så drar de da nedover tilbake til Juda-ørkenen, men filisterne fortsetter opp, og da kommer de opp til der Saul har sett dem tidligere. Så der vi frem og tilbake her. Og så følger vi David i kapittel 30, og kapittel 31 så krigen i gang. Så der, krigen ikke så viktig, det viktigere å se på David og Saul her. Så krigen begynner da når David på vei ned i kapittel, altså sørover igjen i kapittel 30. Så tenkte jeg, hvorfor brytes da kronologien? Det må jo være en grunn til at han velger å gjøre det. Ja, altså, ja, at kapittel 30 skjer da samtidig, cirka samtidig med kapittel 28. Og det der kapittel 28 har vi Saul, og kapittel 30 har vi David. Så det ser ut som han får fram en kontrast mellom Saul og David, og hvordan de reagerer i en sånn skikkelig knipe. Så jeg satte opp litt, og se. Det en krise. For Saul så det, han blir veldig redd når han ser filisterne, at de har en stor hær. David, der han kommer hjem, når de kommer tilbake da, til filisterleiren eller der nede i Juda-ørkenen, så har amalekittene vært og tatt både kvinner og barn og alt, og raida hele leiren. Og der står det faktisk, de for første slitne, de har vel vært på reise et par dager. To dager etter står det i 30 vers 1. Kom David og mennene hans til Siklag, det den byen han fikk av kongen, han filisterkongen. Da hadde amalekittene gått til angrep på Negev og Siklag. Siklag hadde de plyndret og brent ned. Kvinnene og alle som var der, både små og store, hadde de tatt til fange. De drepte ikke noen, men de drev dem foran da de dro sin vei. Da David og mennene hans kom hjem, var byen brent ned, og konene og sønnene og døtrene deres var bortført. De brast i gråt, både David og krigsfolket som fulgte ham, og de gråt like orket mer. De to konene til David, Ahinoam fra Israel og Abigail, som hadde vært gift med Nabal fra Karmel, var også ført bort. Selv var David i stor fare, for krigsfolket truet med å steine ham. Så bittre var de, fordi alle sønnene og døtrene deres var ført bort. Så står det, men David søkte styrke hos Herren sin Gud. Og det et poeng her. Men i hvert fall, begge to står i en krise, og David faktisk, de holder på å ha lyst til å steine han for dette her. Så løsningen, for Saul så blir det å søke råd hos Gud, men Gud svarer ikke. Så derfor dør han til denne spåkvinnen og prøver å mana fram Samuel. Jeg skal ta litt om det bitterlitt etterpå. mens David da søker styrke hos Gud, kanskje også før han da søkte råd hos Gud, for det står for så vidt det. I neste vers så står det i vers 7, han sa til presten Abiatar, sønn av Ahimelech, kom hit med efoden, det jo denne prestedrakta, så hadde der urim og tummim og sånt, hvis dere husker fra Mosebøkene, som de brukte tydeligvis til å få svar fra Gud da, på en eller annen sånn kastelodd-måte. Så han søker styrke hos Herren sin Gud, og så sier han, så spør han Gud hva han skal gjøre, om han skal dra etter dem, om det noe vits. Så det virker som han i dette vanskelige her søker styrke hos Gud. Amalekittene også faktisk litt relevante, fordi Samuel nevner når han da blir manet opp fra de døde, så nevner han Amalekitten igjen, og da på grunn av dem at Saul mistet kongedømmet. Mens David da på en måte fullfører den dommen over Amalekittene. Så det skal være en vredesdom som var inne på sist. Det vel det han, Samuel kaller det her i kapittel 28. Guds vredesdom over Amalekittene. De trengte å bli dømt. Og David på en måte fullfører det. Så det en kontrast der også. Så en, vi ser liksom litt av relasjonen med Gud, og det skal jeg komme tilbake til helt på slutten i kveld. At Saul har ikke lenger noen relasjon med Gud, og han ikke i stand til å finne ut av Guds vilje lenger. Mens David har en relasjon, han søker styrke hos Gud, og han søker stadig råd hos Gud, som vi også kommer tilbake til senere. Da noen få punkter var dette med om det Samuel som kommer opp fra de døde. En ting, hun dama, hun spåkona, det står at hun skriker til når hun ser Samuel. Betyr det da at det noe uvanlig som skjer? At hun kanskje egentlig var en juksemaker som egentlig ikke kunne dette her? Eller i hvert fall så det noe spesielt da, som gjør at hun får den reaksjonen? Det skal vi se. Da kvinnen så Samuel, vers 12, satte hun i et høyt skrik og sa til Saul, hvorfor har du lurt meg? Du jo Saul, så hun skjønte noe mer også samtidig, som at hun da skriker til når du ser Samuel. Så fra forfatteren sin side så det ingenting her som tyder på at det ikke Samuel. Han snakker akkurat som Samuel gjorde, og han bruker da dette Javé-navnet, og han kommer med en sann profeti om fremtiden og hva som kommer til å skje med Saul. Så hvis vi skal liksom tro forfatteren, så det Samuel. Og han, i første krønikebok så står det også at, det leste vi vel kanskje litt sist da, slik døde Saul, fordi han hadde vært troløs mot Herren og ikke holdt Herrens ord. Han hadde også rådspurt gjenferd, ikke søkt råd hos Herren. Derfor lot Herren ham dø, og kongedømmet gå over til David i Saisa. Så selv om vi ikke skjønner helt hvordan det der henger sammen, og hvordan Gud kunne tillate at det skjedde, så det ser ut som at det var Samuels jeg skal kalle det gjenferd, det det står, men altså fra de døde da. Enn så rart det var. Så, det var litt sånn slutten av første Samuel, så nå tenkte jeg å gå over til andre. Hvis ikke det var noen spørsmål dere hadde om første Samuel. Det jo egentlig ikke, nei, ikke delt opp i to bøker egentlig. Det var jo lenge en bok. Og så det etter hvert i historien blitt til at man har delt opp i en og to. Men i ortodoxe bibler, kanskje ikke alle, men i hvert fall noen, så det, så henger det veldig sammen med kongebøken, og det gjør det jo, vi ser jo historien fortsetter inn i første kongebok. David dør jo ikke før i første kongebok 2. Så det tydeligvis at det fortsetter historien der, og at i ortodoxe så har de fire kongebøker. Så første og andre Samuel første og andre kongebok, og så tredje og fjerde kongebok. Så det ikke noe sånn, nå begynner vi på en ny bok, men man må dele opp. Eller noen synes man måtte dele opp at det ble litt lange bøker, eller jeg vet ikke helt hvorfor. Så en struktur, den samme strukturen egentlig som vi så på sist. Nå jo da David fortsatt på vei til tronen. Han får ikke den før i kapittel 5 egentlig, sånn over hele Israel. Og så handler det for det meste om da Davids regjeringstid, og så det disse tre eller fire kapitlene med tidligere episoder som ikke kommer kronologisk, men som har en viss struktur og som har et sentrum som vi skal se også. Men hvis vi går litt dypere inn i her, så har vi kan dele opp litt mer, sånn at vi ser David fortsatt fredløs. Saul dør jo i 1. Samuel 31, men kanskje derfor de satt et skille der, lagde en ny bok fordi Saul var død. Så David fortsatt fredløs, og han blir konge over Juda i 2. Samuel 2, så blir han konge over hele Israel i kapittel 5. Og så det noen kapitler med hvor utrolig bra det går for David. Og så går det ikke så bra med David og Batseba. Da det et par kapitler der om det, og så det flere kapitler som for det meste dreier seg om Absalom, da, altså en av sønnene til David, som gjør opprør og vil ta tronen, og David blir på nytt jagd ut I ørkenen, og en gang til der ute. Og så kommer han tilbake igjen et par kapitler. Og så det da de siste episodene. Og så når vi begynner I første kongebok, så han veldig gammel, står det. Så det kanskje da derfor at fokus skifter litt, at det har blitt en ny bok. Og David liksom litt sånn I bakgrunnen, egentlig. Og da en annen sønn som vil bli konge. Adonia. Så David hadde jo en drøss med sønner etter hvert. Og egentlig Salomo, jeg tror jeg fant ut at han nummer 10 I rekka, egentlig. Og så ble det han som liksom fikk tronen. Så han langt ifra den første fødte. Amnon jo den første. Det det han det handler om helt I begynnelsen der med Absalons opprør. Fordi han da, han voldtar halvsøstra si, ikke sant? Og så blir Absalom, han dreper Amnon senere på grunn av dette her. Jeg tror det 2 år senere. Han har liksom planlagt lenge. Så Amnon var eldste, og så det en som ikke nevnes Kilab, som heter også Daniel, står det I første krønikbok. Han nevnes ikke noe, så kanskje han døde ung. Så det Absalom, og så det vel Adonia, tror jeg. Og så det 2 til før... Ja, så det Nathan, og han overlevde jo, for han jo I slektstavla I Lukas 3. Der går tilbake til Nathan, som sønn av David, mens I Matteus går tilbake til Salomo. Det et annet spørsmål, det greiene der kan vi ikke ta I kveld. Men I hvert fall så levde han opp da. Så det flere sønner før mange, før Salomo. Så vi kommer til å nå I dag se mest på kapittel 7 og 11 og 12. Tror jeg. Men jeg får spørre hvis det noe underveis, som dere har, hvis dere har rukket å lese det, og dere har, om det noe dere lurer på. Så kan vi prøve å se på det. Kapittel 2 blir som sagt konge over Juda. Siden ba David Herren om råd. Skal jeg dra opp til en av byene I Juda? Herren svarte ja, dra opp. Da spurte David, hvor skal jeg dra? Til Hebron, svarte Herren. Så dro David dit med de 2 konene sine, Ahinoam fra Israel og Abigail, hun som hadde vært gift med Nabal fra Karmel. Han tok også med seg de mennene som var hos ham, hver med sin husstand, og de bosatte seg I landsbyene omkring Hebron. Dit kom mennene fra Juda og salvet David til konge over Judas hus. Så han først av konge over Juda, som da sør, etter hvert sørrike, når det deles igjen etter Salomo. Og så det, I Nordrike så det da Ish-Boshet, som sønnen til Saul, som da på en måte arvet tronen der, selv om Gud sa det ikke skulle være noe arving av tronen etter Saul. Så det altså Abner som var herrføreren til Saul. Så egentlig Abner som styrer showet I nord. Det han som har makta egentlig over Ish-Boshet også. Og så har de en krangel, sånn at Abner sier, da går jeg til David. Nå tar jeg hele nord, eller hele landsdelen her, og gir den til David, for han vet, står det, at David den som har fått rike av Gud. I 3:9 står det, måtte Gud la det gå meg ille både nå og siden, om jeg ikke gjør slik mot David som Herren med ed har lovet ham. Jeg vil ta kongedømmet fra Sauls hus og reise Davids trone over Israel og Juda. Fra Dan til Beersheba. Ish-Boshet våget ikke å svare et ord, så redd var han for Abner. Så går Abner ned til David, og de har en god samtale sammen. Abner drar tilbake, og så kommer da Joab, som Davids herrfører. Han ikke lett å holde styr på, hvis dere har fått lest gjennom. David sier da at Joab og broren hans, at de for vanskelige for meg, eller de blir for sterke for meg, sier han. Men jeg tror også de var I slekt, om de var søskenbarn, eller nei, de var nevøene til David, eller noe sånt. Joab dreper Abner, fordi Abner har drept broren til Joab tidligere. Så må David da gjøre det veldig tydelig at han ikke hadde noe med drapet på Abner å gjøre, og det en stor begravelse, og han liksom viser veldig tydelig, for nå holder liksom avtalen på å gå under da, med at han kunne få Nordrike også. Og det ser som at det blir overbevisende, sånn at kommer da hele folket fra nord etter hvert også. Så står det I 5. I kapittel 5 så tar han også Jerusalem. det har ikke vært, altså der bodde Jebusitter, står det, så de har ikke, Jerusalem ikke hovedstaden enda, men David tar den for å lage en ny hovedstad. Så står det da i kapittel 5, vers 9, David slo seg ned i borgen og kalte den Davidsbyen. Og hvis du drar til Jerusalem, så kan du finne da City of David. Det der de mener at han slo seg ned. Det ligger liksom rett på sørsida av Jerusalem i dag. Eller rett utenfor muren på sørsida. Og så, det litt strid om dette her, men noen mener at det her rester etter det palasset som han fikk bygget da. Under der. Det jo liksom, det kanskje de mer bibeltro som mener at dette David sitt slott, mens andre mener at kanskje ikke det. Så sånn det med arkeologi. Du finner ikke noe som... Altså, det må tolkes inn i tekstene, liksom hvor passer det inn. Du finner ikke en greie som forklarer seg selv, som regel. Og derfor det litt forskjellig syn på. Det må dateres også. Ja, og så kommer paktkista i kapittel 6. Han frakter den, da. Den har jo ikke vært... Den har jo helt tilbake til 1. Samuel 4 eller sånt, da. At den blir plassert i et hus som ingen tør å gjøre noe med. Så han står der i mange år. Så nå henter David den, og skal ta den da til nye hovedstaden. Og så kommer da kapittel 7, som veldig viktig. Når han får løfte om at Messias egentlig skal komme fra hans familie. Skal vi se, vi kan lese litt nedover der. Kongen bodde nå i huset sitt, og Herren hadde gitt ham fred for alle fiendene rundt omkring. En dag sa kongen til profeten Nathan, «Se, her bor jeg i et hus av sedertre, mens Guds paktkiste står i et telt.» Nathan svarte kongen, «Gjør alt som ligger deg på hjertet, for Herren med deg.» Og det virker som det var en sånn... Det var ikke Guds tale gjennom Nathan det, det var bare Nathan som svarte. Det var sånn man pleide å svare. Du ser ofte tidligere at man svarer kongen liksom, «Ja, gjør det du vil, herre konge.» Det liksom bare sånn, «Du kan gjøre som du vil, uansett.» Men sånn standard svar virker det som da. For så står det da, «Samme natt kom Herrens ord til Nathan. Gå og si til min tjener David, så sier Herren, skulle du bygge et hus for meg å bo i? Jeg har da ikke bodd i noe hus helt fra den tid jeg førte israelittene opp fra Egypt og fram til denne dag. Jeg har vandret omkring med et telt som bolig. Jeg har vandret omkring med israelittene og høvdingene over Israels stammer, som jeg satte til å vokte mitt folk Israel. Sa jeg noen gang til noen av dem, hvorfor har ikke dere bygd et hus av sedertre for meg? Nå skal du si til min tjener David, så sier Herren over herskarene, jeg hentet deg fra beitemarken der du fulgte saueflokken, og satte deg til fyrste over mitt folk Israel.» Det er også et poeng her med fyrste, det nevnes tidligere også med Saul og med David tidligere, at de blir salva til fyrster, og ikke til konger. Det nevnes også, de kalles også konger, men det å kalle det for fyrste eller prins, det er litt sånn der en påminnelse om at Gud fortsatt egentlig er kongen, og de er en prins eller en fyrste under kongen da. Så derfor er det at det av og til brukes det ordet. «Jeg var med deg overalt hvor du gikk, og utryddet alle dine fiender for deg. Jeg har gjort navnet ditt stort, som navnet til de største på jorden. Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel og plante det der. De skal få bo der og aldri bli uroet mer. Ugjerningsmenn skal ikke lenger plage dem som i gamle dager, som det var på den tiden jeg satte dommere over mitt folk Israel og ga deg fred for alle fiendene dine. Nå kunngjør Herren at han vil bygge et hus for deg. Når dine dager er til ende, og du hviler hos dine fedre, vil jeg reise opp din etterkommer, en av ditt eget kjøtt og blod, til å etterfølge deg. Jeg vil grunnfeste kongedømmet hans. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være far for ham, han skal være sønn for meg. Når han gjør noe som ondt, vil jeg straffe ham med stokk og slag fra mennesker. Men min godhet vil jeg ikke ta fra ham, slik som jeg tok den fra Saul, da jeg lot ham vike for deg. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for mitt ansikt, og din trone skal stå støtt til evig tid. Alle disse ordene og hele dette synet bar Nathan fram for David. Skal vi se. Det virker som det her spiller litt på 5. Mosebok 12, for der sier Moses, «Enda er det ikke kommet fram til hvilen, til den eiendom som Herren din Gud vil gi deg. Nå skal dere gå over Jordan og bosette dere i det landet som Herren deres Gud vil gi dere til eiendom. Han skal la dere finne hvile og få fred for alle fiender omkring, slik at dere bor trygt. Da skal dere komme med alt det jeg pålegger dere til det stedet som Herren deres Gud velger ut, og der han lar sitt navn bo. brennoffrene og slaktoffrene deres, tienden og gavene dere bærer frem, og alle de offer som dere selv har gitt Herren løft om. For det starter jo her med at Herren hadde gitt ham fred for alle fiendene rundt omkring. Det egentlig veldig orett fra dette avsnittet her. Og så det med at Gud da ser ut til å ha valgt ut Jerusalem. Så David tenker sikkert, ok, nå har vi har kommet inn, vi har fått fred og hvile, og nå har Gud valgt ut dette stedet der tempelet skal stå. Så derfor foreslår David da å bygge et tempel for Gud. Her har vi teksten igjen. Et ord som går igjen veldig mange ganger, la dere merke til hvilket ord det. Det liksom det sentrale her som et ordspill. Et ord med to betydninger i denne sammenhengen. Hus. Yes, jeg har, vet ikke om dere ser, ja, det kommer litt farger og litt understreket. Et hus, og hvilke to betydninger har hus i teksten her? Yes. Så når David vil bygge et hus for Herren, så tenker han et tempel. Så tar Gud og lager et ordspill og sier at jeg skal bygge et hus for deg, og det da et dynasti eller ja, etterkommere som skal sitte på tronen til evig tid, står det. Så det understreket også her på slutten, evig tid, tre ganger i vers 13 og 16, et par ganger der. Så det jo snakk om Salomo, som den første etterkommeren, da. Men når du snakker om at det skal være et evig rike, så begynner det å peke litt fremover mot Jesus. Og så har jeg så satt et par ting i kursiv der oppe i vers 5. Skulle du bygge et hus for meg? For det også i den hebraiske teksten understreket. Da. For Gud var jo kongen, David var jo en tjener. Det var liksom ikke helt normalt at du skulle bygge et hus for meg. Men det David, Gud som den som har fått David i denne situasjonen, og fått han sier jo det her også. Det jo jeg som har gjort alt. Og så skal du plutselig gjøre noe. Men sånn i tankegangen der, så er det, det er sånn man burde tenke, og nettopp fordi han har kommet i den situasjonen, så ville enhver annen konge tenke at jeg må bygge et tempel til den guden som har gjort alt dette for meg. Egentlig ganske frekt om han ikke hadde gjort det, eller ikke hadde tenkt sånn. Så han tenker litt i de vanlige banene, da. Ja, så på en måte så er ideen er god, men det er ikke riktig tidspunkt, ikke riktig person heller. Altså i krønikebøkene og i kongebøkene så sier det to grunner til at David ikke får bygge tempelet. Det at han hadde vært for mye i krig og hadde for mye blod på hendene. Sånn at det blir fred, sånn enda mer fred da under Salomo, så får han lov til å bygge. Salomo var liksom veldig sånn fredskonge egentlig i forhold til David. Og så det at han var egentlig litt for opptatt med å krige. Det var fortsatt, han måtte krige mye rundt, og derfor var det han ikke, egentlig hadde kanskje ikke tid eller mulighet til å bygge. Men David, kanskje han leser 15 års bok og eller kommer på dette her, at ja, kanskje det nå vi skal gjøre dette. Men så var det ikke det. Og Gud vil være mobil, virker det som. Han, liksom, han har bodd i et telt, han har liksom flyttet rundt med folket i ørkenen, og har bodd i Shilo en periode, og så har han bodd i det teltet. Tror jeg er på Gibeon, ja, et helt annet sted, når Salomo henter det og skal sette det i tempelet til slutt, altså tabernakelteltet. Så, men Gud ville ikke bo fast før senere. Han ville være mobil, virker det så. Ja, og så bygger jo Salomo det fysiske tempelet, og så peker det selvfølgelig fram mot at Jesus bygger det åndelige tempelet som den ultimate Davids sønn, som da også kalles Guds sønn på en helt annen måte, for her, de kongene her ble liksom adoptert til å være Guds sønn, sånn som man ofte tenkte også i andre kulturer på den tiden. Mens Jesus er Guds sønn på, og også av natur, for å si det sånn, da. På et helt annet nivå. Men det her det begynner å peke fremover, da, som veldig tydelig mot Messias skal komme av Davids slekt. Vi må lese også resten, for det en veldig fin reaksjon fra David. Det helt greit for David at Gud sier nei, vi gjør det på en annen måte. Så David, i denne bønnen som kommer etterpå, så nevner ikke han tempel i det hele tatt. Det ikke sånn han skuffet eller noe sånt. Men han bare slått over ende av alt det som Gud har gjort for han, og han, som Gud fortsatt vil gjøre, og nå liksom vil han gi han et kongedømme som varer til evig. Står det, da gikk kong David inn og satte seg foran Herrens ansikt. Han sa, hvem vel jeg, Herre Gud, og hva mitt hus, siden du har ført meg så langt? Og enda var dette for lite i dine øyne, Herre Gud. Du har gitt løfter til din tjeners hus langt fram i tiden. Dette skal være til rettledning for menneskene, Herre Gud. Hva mer skal David si til deg? Du kjenner jo din tjener, Herre Gud. For ditt ord skyld og etter ditt eget hjerte har du gjort alt dette store og kunngjort det for din tjener. Derfor du stor, Herre Gud. Det ingen som du, og det finnes ingen Gud foruten deg, etter alt vi har hørt med våre egne ører. Hvem som ditt folk, som Israel? Hvem det eneste folk på jorden som Gud kom til å fridde ut? Ja, det det eneste folk på jorden, ja. Som Gud kom til å fridde ut for å gjøre det til sitt folk. Han skapte seg et navn og utførte store og skremmende gjerninger for dere og for ditt land. Du fridde ut ditt folk fra Egypt, fra andre folk og deres guder. Du har bestemt at ditt folk Israel skal være ditt folk til evig tid, og du, Herre, blitt deres Gud. La nå, Herre Gud, det ord du har talt om din tjener og hans hus stå fast til evig tid, og gjør som du har sagt. Da skal ditt navn være stort til evig tid, så folk kommer til å si, Herren over herskarene Gud over Israel, og din tjener Davids hus skal stå urokket for ditt ansikt. For du, herskarenes Herre, Israels Gud, har åpenbart dette for din tjener. Jeg vil bygge et hus for deg. Derfor har jeg våget å bære denne bønnen fram for deg. Og nå, Herre Gud, du Gud, og dine ord sanne. Du har gitt din tjener dette gode løfte. Måtte du fra nå av velsigne din tjeners hus, så det alltid må stå urokket for ditt ansikt. For du, Herre Gud, har talt, og med din velsignelse vil din tjeners hus være velsignet til evig tid. Veldig sentralt kapittel, også for oss i den nye pakt. 30 sekunder. Så tar vi pause. Jeg skal bare si, dette går tilbake til spørsmålet som vi begynte med forrige gang, med at boka prøver å gi svar på hvem kan være konge, altså et av de to spørsmålene. Hvem kan være konge i dette nye kongedømmet? Og her blir det da snevret inn til at det bare en etterkommer av David som kan være konge, egentlig. Så det gir også svar på dette spørsmålet. David faktisk nevnt, vet du hvor mange ganger David nevnt i Bibelen? Jesus nevnt 960 ganger cirka. Hvis vi ikke tar med Kristus. David nevnt 1000. Rundt 1000 nevnt mer enn Jesus. Men Jesus pluss Kristus slår jo David, selvfølgelig. Men David utrolig sentral på grunn av dette her. At han nevnt så mange ganger. Også selvfølgelig etter 1. og 2. Samuel.